Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Mă bucur să vă spun bun venit la emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și îmi doresc ca, în cadrul acestei emisiuni, să provocăm atât rațiunea cât și credința. Suntem ființe raționale, dar în același timp nu putem trăi fără credință. Așa că, bun venit în universul credinței și al rațiunii. Un loc în care punem întrebări, uneori incomode, și ne dorim să găsim răspunsuri împreună cu invitații noștri la frământările cele mai profunde ale rațiunii și credinței. Invitatul meu de astăzi este pastorul Valentin Dănăiață, căruia mă bucur să-i spun bun venit în ocazia aceasta.
Bun găsit!
Mi-a fost profesor de istoria religiilor la Institutul Teologic Adventist. Știu că are un master în istoria religiilor și etică. Și aș vrea împreună să pornim pe drumul acesta și vreau să vă împărtășesc la început o imagine pe care o păstrez în minte din cartea Jurnalul Fericirii. Steinhardt vorbește la un moment dat de întâlnirea cu adventiștii și spune acolo că oamenii ăștia aveau atâta onestitate, asta zic eu de la mine cu onestitate, încât spuneau nu doar argumentele credinței lor, dar și acele texte din Biblie care păreau să contrazică ceea ce credeau ei. Aș vrea să păstrăm această deschidere pe care Biserica Adventistă a avut-o dintotdeauna și să vorbim nu doar de lucrurile care ne sunt ușor de explicat, cât și de frământările cele mai dificile. Și vreau să vă întreb, vă-i teamă de întrebări?
Prima carte care a fost scrisă la nivel de scriptură se numește Iov. Este o carte a întrebărilor. Este o dispută a marilor teme existențiale din punct de vedere uman, în prima parte, când Iov pune întrebări și așteaptă ca Dumnezeu să-i răspundă, și din punct de vedere al lui Dumnezeu, în ultima parte, când Dumnezeu întreabă și Iov n-are nicio șansă să-i răspundă. Deci, la nivel de dialog vis-a-vis de întrebări, pentru a putea să fie o zonă de dialog, atunci ar trebui ca să putem să răspundem și noi la întrebările existențiale universale care există în universul acesta. Dar noi nu putem aborda soluții universale câtă vreme nu putem găsi nici măcar soluții terestre și apoi avem probleme și cu soluțiile individuale. Este o mare diferență între capacitatea noastră umană de a pune întrebări și capacitatea lui Dumnezeu de a pune întrebări. Deci un dialog onest, folosesc termenul ăsta, sau egal, nu există aici. Cu toate astea, capacitatea omului de a pune întrebări stă la baza mântuirii sale.
Da, nu vi se pare dramatic astăzi, punem întrebări inteligenței artificiale, dar nu ne mai punem nouă înșine?
Nu știu dacă mi se pare dramatic că punem întrebări, mie mi se pare dramatic că nu mai punem întrebări.
Exact.
Suntem într-o zonă în care se zice că e cam așa, eu am un răspuns, are cineva vreo întrebare, mai întreabă cineva? Și nu mai găsești pe nimeni de jur împrejur care să întrebe, ceea ce ne conduce la o zonă nu de mediocritate, ci de stupiditate intelectuală, spirituală, teribilă.
Una dintre cele mai comune întrebări când vine vorba de zona asta dintre cei care cred și cei care nu cred, este întrebarea cu care aș dori să începem astăzi și pe care să o discutăm în emisiunea de astăzi. Ce este binele? Binele este chipul moral al lui Dumnezeu, așa cum pretind creștinii, sau este un consens social? Și pornind de la întrebarea aceasta, aș vrea să vedem și ce implicații are imaginea pe care noi avem despre bine asupra gândurilor noastre, asupra vieții noastre, asupra societății în care trăim. Hai să vedem, ce este binele?
Noi folosim termeni, definițiile termenilor uneori ne lipsesc. Spre exemplu, vine cineva la Domnul Iisus Hristos și spune bunule învățător și Mântuitorul îl oprește și zice stai puțin. Aș vrea să te oprești la primele două cuvinte care le-ai spus tu. Deci nici măcar nu i-a dat voie să meargă mai departe pentru că deja începuseră problemele. Și una dintre problemele pe care Mântuitorul o ridică, zice, spune, cine este binele? Pentru că unul singur este binele sau bunul, și anume Dumnezeu. Și oricât de banal ar fi acest răspuns în civilizația noastră de astăzi, de fapt este cheia disputei valorice sau axiologice umane. Adică, domnule, dacă nu e Dumnezeu binele, atunci cine e? Și ajungi la concluzia că îl dai pe Dumnezeu la o parte, universul devine fără Dumnezeu, oarecum gol. Dacă Dumnezeu dispare, universul nu mai este o unitate, ci este fragmentat, pentru că nu mai este nimic să creeze acea unitate.
Coeziune.
Coeziune universală, mulțumesc. Fiind fragmentat, atunci în bucățica mea, binele este de un fel. În altă bucățică universală s-ar putea întâmpla ca binele să fie în alt fel. În zona mea, în pătrățica mea, datorită faptului că suntem mai mulți, fiecare este la rândul său cu identitatea lui. Și în fiecare identitate binele este diferit. Ca urmare, ajungem la concluzia că binele este un construct uman, până la urmă, în pătrățica mea, în care fiecare își definește binele în conformitate cu nevoile sau cu sfera lui de acțiune. Ori dacă lucrurile sunt în felul ăsta, binele nu mai există. Pentru că binele este fragmentat, binele este divers, este plural și în foarte multe situații binele este antagonic sieși, adică se bate cap în cap. Ca urmare, avem de-a face cu un relativism în care nu mai avem nicio consistență. Deci ajungem în situația să aruncăm în aer noțiunea de bine. Dacă, repet și cu asta închei, dacă nu există Dumnezeu, factorul de coeziune universal, atunci noi ajungem la concluzia că binele nu există.
Pe de o parte. Pe de altă parte, putem vorbi despre o pluralitate în domeniul binelui. În sensul că, nu știu, mă gândesc la o chestiune comună. Cineva are probleme cu tensiunea arterială, cineva nu are probleme cu tensiunea arterială. Pentru unul, binele înseamnă să mănânce nesărat, pentru celălalt, binele înseamnă să mănânce cum îi place în privința asta. Adică există și zone în care creștinismul recunoaște că binele poate fi și relativ sau poate fi bine individual, sau în creștinism vorbim doar de un bine absolut și toți trebuie să ne aliniem acelui bine absolut.
Binele situațional, despre care vorbești tu acum, este binele care se raportează la o stare, iartă-mă, de boală. Și când vorbesc stare de boală, mă refer la exemplu pe care l-ai dat tu, sau la o boală spirituală sau intelectuală, ceea ce înseamnă o parțialitate a cunoașterii. Dacă cunoaștem în parte, atunci, evident, și binele nostru este parțial. Și fiind parțial, evident că eu am o parte, tu ai o parte, altul are o parte, până la urmă putem vorbi despre pluralism, putem vorbi despre relativism, dar ține minte, Adi, relativismul conduce la ideea aceasta de nihilism, pentru că relativismul distruge valorile universale. Deci, revenind și încercând să răspund la ceea ce ai spus tu, sigur, în lumea noastră coruptă și adevărul poate să fie parțial sau corupt, vorbesc și de adevăr bolnav sau de adevărul bolnavului. În același timp însă, dacă vorbim despre ceea ce ar trebui să fie, pe scara asta axiologică, undeva noi avem nevoie de modele absolute care să fie deasupra individualității noastre și care să ne lege pe toți în aceeași căutare. Și acel adevăr absolut este întotdeauna raportat la Dumnezeu și de Dumnezeu la om.
Mă uimește că unii cred în existența lui Dumnezeu. Întotdeauna chestia asta mă fascinează la sondaj. Foarte mulți cred în existența lui Dumnezeu, dar din cei care cred în existența lui Dumnezeu, nu toți cred în existența diavolului. Este existența binelui condiționată de existența răului?
Trăim într-o lume care a început cam așa. veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. A fost o axiomă a geniului răului la vremea respectivă. Deci perspectiva răului generează o astfel de polaritate, și anume binele și răul împreună. Cu alte cuvinte, răul necesar. Trăim într-o vreme în care se vorbește despre răul necesar destul de mult. În filozofie se spune că nu poți să pictezi un tablou doar cu culori albe, albele fiind simbolul binelui. Îți trebuie și puțin negru, măcar de contur. Și astfel se justifică ideea că răul e necesar, după cum într-un tablou ai nevoie de conturul de altă culoare. În culturile orientale se vorbește despre faptul că nu poți lucra cu o singură valoare, nu poți lucra doar cu căldura pentru că o să te frigi, ai nevoie de rece pentru ca să echilibreze noțiunea de fierbinte. Și atunci echilibrul este momentul în care binele este egal cu răul. Deci, ideea de echilibru este ceea ce ne dorim și implicit ne dorim ca răul să fie egal cu binele. Toate aceste sugestii cumpără foarte mult mintea tânără, mintea filozofică. Unii rămân captive acestui tip de gândire o viață întreagă, dar e păcat, pentru că mai devreme sau mai târziu, răul nu ne face niciun bine. O altă teză este teza care spune Iisus Hristos a venit să nimicească lucrările diavolului. Cu alte cuvinte, binele există pentru ca să distrugă răul. Cele două nu coexistă, cele două nu se ajută reciproc. Răul este întotdeauna o stare de parazitism în care răul distruge tot ceea ce este bun, iar răul, dacă este lăsat, va distruge binele. Nu vreau să spun că răul e mai puternic decât binele, ci vreau să spun doar că în final binele va trebui să elimine răul. Nu suntem într-o zonă yin-yang, nu, e mult de vorbit aici. Cele două nu sunt egale și nici nu sunt complementare. Trăim într-o zonă în care avem de a face cu a alege între a fi sănătos sau a fi bolnav. Nu putem vorbi despre faptul că a fi bolnav este o alternativă la a fi sănătos. Nu. Nu. Cine gândește așa trebuie să se gândească la faptul că e ceva bolnav în toată.
Chiar dacă e o realitate a lumii noastre.
Bine, zilele trecute aflam de, spunea cineva că suntem prima generație care își poate permite luxul să fie bolnav. Deci boala devine un lux. Astăzi un lux existențial. Dar toate astea sunt niște schimbări de paradigmă, zic eu, care ține de o gândire care nu are normalitate. Deci, încă o dată revenind, va trebui să trăim cu ideea că sănătatea este bine sau binele nostru și că boala va trebui să fie eliminată atât din gândire cât și din perspectiva noastră, ca fiind elementul răului.
Biblia spune că sunt unii oameni care numesc binele rău și răul bine. Ce poți face ca în dorința de a face binele să nu faci rău?
Se numește camuflaj. În momentul în care răul își pune mască de bine și apare ca fiind bine, în realitate el fiind rău, ajungem la zona aceea în care lupul își schimbă părul, dar năravul ba.
Da, da, știți cum se zice, drumul spre iad e pavat cu intenții bune.
Da, da, tot la iad ajungi. Chiar dacă, din punct de vedere al intențiilor, ești nobil. Și nu pentru că iadul e rău, ci pentru că tu te poziționezi într-o postură falimentară. Adică tipul ăsta de gândire nu te poate ajuta la nimic. Adică ai intenții bune, dar tu mergi tot spre iad. Dacă vrei să faci ceva, schimbă și direcția. Nu doar am intenții bune, dar merg în aceeași direcție. Proverbele din Sfânta Scriptură vorbește despre trei categorii filozofice care nu există în filozofia clasică, dar care există în realitate. Le spune că există înțeleptul, nebunul și prostul. Astea sunt categorii filozofice. E bine, despre nebun se spune că este acela care, în ciuda faptului că știe că ploieștiul e în direcția stânga, cum sunt eu acum, el o ia în dreapta Și deși îi spui, băi, fii atent că dacă e în dreapta, e în zonă contrară direcției unde vrei să mergi, el spune, știu, dar eu tot încolo merg și tot la Ploiești o să ajung. Asta este nebunia. Or, nu se poate ca să numești răul bine și să stai în zona binelui. Nu se poate. Nu se poate să mergi în sens invers și să spui că tot la Ploiești o să ajungi.
Când ne uităm în jur, pare că se poate.
Nu se poate. Trăim într-un univers în care cel puțin ne-a fost lăsat o zonă a realismului practic științific, în care cu sau în relația cauză-efect, noi experimentăm faptul că atunci când cauzele sunt rele, efectul este rău. Nu poți să bagi în computer date false și să obții rezultate adevărate. Se spune în limba engleză, bagi gunoi, scoți gunoi.
Aș vrea să vă rog să punctați câteva lucruri din perspectiva noastră în care binele din perspectivă creștină se diferențiază de binele din perspectivă filozofică.
Când n-am mai știut ce este binele, am raportat binele la orice. În zona filozofică, stoicii, epicureicii au făcut din cosmos ca fiind elementul de raportare al binelui existențial. Cu alte cuvinte, ei au zis așa, trebuie să ne raportăm la legile naturii dacă vrem să știm ce este bine. Și s-au uitat la legile fizice, s-au uitat la relația lumii animale, relația cosmică și au încercat să definească binele de acolo. Și s-a spus la un moment dat că noi trebuie să trăim în armonie cu natura sau cu legea naturală dacă vrem să cunoaștem fericirea. Fericirea fiind suma binelui. Asta a fost ideea filozofică, ca să zic păgână. Sigur, există N variante la această idee. Dar pentru că n-avem timp, am lansat-o pe aceasta și dincolo de asta, dați-mi voie să lansez paradigma biblică. Știți că în Iov, am aici deschis la capitolul 39, momentul în care Dumnezeu vorbește cu omul. Dumnezeu vorbește cu omul din punct de vedere universal sau cosmic și îi spune, vrei să te raportezi legilor naturale? Dacă vrei să te raportezi legilor naturale, cunoști legile naturale? Spre exemplu, capitolul 39, întrebări cât se poate de simple, de bază. Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Pentru un om care trăiește în București sau în oraș, întrebarea asta nici nu-i trece prin minte vreodată, nu intră în setul lui de preocupări. Cu toate astea, există un segment de viață de care noi nu avem habar, la care noi nu ne raportăm, dar care, prin existența lui, susține viața noastră. Și asta este segmentul de aici. Dumnezeu spune, tu habar n-ai, cine se îngrijește de el? Rezultatul ar fi că dacă tu nu știi, înseamnă că există o mare parte a adevărului existențial care îți scapă. Să nu-ți imaginezi că franzela e făcută în oraș. Nu, franzela vine din câmpurile de grâu, care au nevoie de ploaie, de apă și de care tu nu știi nimic. Cam asta este ideea numărul 1. Apoi spune, ele pleacă, versetul 3, fată pui, scapă de durerile lor, puii lor prind vlagă, cresc sub cerul slobot, pleacă, nu se mai întorc la ele. Îți place modelul ăsta de viață? Adică, dacă ar trebui să iei un model de familie și vrei să te raportezi la modelul natural, îți place să iei modelul ăsta de aici? Îți naști copiii, îi lași în pace, tu pleci la serviciu, îți faci o carieră și așa mai departe, iar copiii cresc de unul singur după capul lor cu cheia de gât. Ăsta este modelul? A fost. Mai departe vorbește despre struț. Versetul 14, struțoaica și încredințează pământului ouăle, ne lasă să se încălzească în nisip. Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu puii și așa mai departe. Îți place modelul ăsta? Și Dumnezeu spune, uite, dacă tu vrei ca natura să-ți fie model, s-ar putea întâmpla să pierzi lucruri fundamentale legate de bine. Și dacă mă întreb care este fundamentul respectiv, sunt silit să mă opresc și să răspund. Sacralitatea vieții. Sacralitatea vieții nu se învață din natură. Nu se învață din constructul social în care trăiesc eu. Sacralitatea vieții, a persoanei, a idealurilor noastre, sacralitatea vieții se învață din revelația pe care ne-o dă Dumnezeu. Mi-e teamă că asta pierdem. Societatea mea, generația mea, a pierdut ideea de sacru. Căutarea aceea de divin, care stă la baza oricărei valori mai înalte, transcendente față de mine însumi. Pentru că dacă eu nu ajung la o relație mai înaltă, la valori mai înalte decât mine, eu nu voi descoperi niciodată valorile autentice.
Cred că putem opri aici și cred că îi putem lăsa pe cei care ne-au urmărit să ducă mai departe gândurile acestea. Binele l-ați legat atât de frumos la final de ideea de sacru, de ceva dincolo de noi, dincolo de comun, dincolo de obișnuit, un bine care vine nu atât dintr-o raportare la o dogmă, ci dintr-o raportare la o persoană.
Vreau să spun că binele este o dogmă în sine însuși. Dacă vom înțelege dogma binelui, asta înseamnă raționalizarea binelui în termenii noștri umani, atunci vom putea înțelege și persoana care este generatorul binelui, adică Iisus Hristos. Iisus Hristos nu este doar un model care nu poate să fie înțeles rațional. El se frânge pe sine în categorii care pot să fie înțelese de fiecare dintre noi. Din cauza asta, eu spun că frângerea lui Iisus Hristos către om este o dogmă în sine, pentru că dogmă înseamnă învățătură. Când Iisus Hristos oferă învățătură mai departe, nu face altceva decât ia o parte din sine și o transferă către ființa umană. Este comunicarea binelui de la nivelul divin către receptorul uman.
Corect. Dar el nu ne cere să ne raportăm doar la o teorie, ci la o persoană vie care trăiește binele ăsta și îl dumică pentru noi într-o manieră în care fiecare îl poate cunoaște și fiecare îl poate înțelege. Și asta mi se pare fantastic, că nu rămâne doar ceva ce să simți, ceva ce e subiectiv, ci în Iisus Hristos binele devine ceva extrem de obiectiv, extrem de vizibil, palpabil. El zice, puneți mâna, pipăiți-mă. Cumva această căutare a binelui ne duce la această pipăire a lui Iisus Hristos.
Fiind într-o zonă mistică, generația noastră devine din ce în ce mai mistică astăzi. Aș vrea doar să spun că cele două sunt inseparabile. Adică Iisus Hristos este învățătura trăită, educația experimentată, dacă doriți. Nu există nimic în Iisus Hristos care să nu fi fost spus și să nu fi luat ființă până la urmă. El a zis și a luat ființă. Asta este realitatea. Nu trebuie să despărțim niciodată învățătura de Iisus Hristos și să o facem teorie. Nu trebuie să despărțim niciodată pe Iisus Hristos de învățătură și să-L facem un principiu mistic. Cele două trebuie lăsate împreună și astfel cuvântul întrupat este marea minune a Scripturii. Binele trăit atât mental cât și existențial în viața noastră este marea minune a mântuirii lui Iisus Hristos.
Mulțumesc! Dragii mei, am fost împreună pastor Valentin Dăneață și Adrian Neagu de la microfon. Vă aștept cu mare plăcere să explorăm și alte provocări pentru rațiune și pentru credință și în emisiune viitoare. Pe curând!